әуе толқынында Еус радиосы бүгін біздің уақытымыз.
Жүрек хикаясы атты бағдарламаға қош келдіңіздер. Бүгінгі оқиға киелі кітаптағы Лука жазған ізгі хабар бөлімнен алынған. Бұл топтамалы бағдарламалар Иса Мәсіхті өз көздерімен көріп, құтқарушымызды жеке таныған адамдардың айтқан әңгімелеріне негізделген. Бүгінгі әңгімені суреттеп беретін Матай елші, ол жаңа өсиеттегі алғашқы ізгі хабардың авторы. Иса Мәсіхпен кездескенше Матай римдіктерге қызмет ететін салықшы болған. Оның кәсібі отандастарының арасына жек көрушілік пен көре алмаушылық алып келді. Себебі ол өзінің салықшылық орнын пайдаланып, өзгелерге артық салық салып, солардың арқасында байып отырды. Екіншіден, яхуди халқы Мұсаның заңдарын толық ұстануға тырысып, Матай сияқты адамдардан үміттерін үзген болатын. Сондықтан римдіктерге қызмет ететін адамдарды яхудиліктер сатқын ретінде санайтын. Келіңіздер, қазір Матайдың жүрек хикаясын тыңдап, оның өзгерген өмірінен сабақ алайық. Ол жек көрушілік пен көре алмаушылықтан түбегейлі өмірі өзгеріп, ардақты да сүйікті адамға айналды. Қазіргі уақытта оны миллиондаған сенушілер біледі және әрқашан еске алады. Ол Исаның әлемді өзгертуге әсер еткен 12 шәкіртінің бірі болды.
Менің атым Матай. Менің оқиғам Исаның көптеген шәкірттерінің оқиғаларына ұқсас. Солай бола тұра олардың басқаша деуіме де болады. Ұқсас деген себебім, мен де олардың көпшілігі сияқты Ибраимның ұрпағынан шыққан таза яхудимін. Бірақ олардың айырмашылығым, олардың көз қарасы мен өз отанымды сатқан сатқынмын. Өйткені римдіктерге жұмыс істеп, салық жинаушы болдым. Сол заманда салықшыдан басқа жек көретін және көре алмайтын кәсіп жоқ еді. Менің туыстарым да менен аулақ жүретін. Біздің діни қызметкерлеріміз бен паршылдар да менен Құдай бет бұрып кетті деп ойлайтын. Сондықтан менің ғибадатханаға келгенімді ұнатпайтын. Міне соның салдарынан қоғамда жүруімді шектеп, басқа салықшылар мен күнәһарлардың қатарына қосатын. Менің әкем де салық жинаушы болған. Сол себептен осы мамандық маған мұра ретінде қалды. Сөйтіп бізді ұнатпайтындардың және сүймейтіндердің қатарында қала бердік. Меніңше отандастарымды алдап арбап тонауым арқылы олардың бізге деген ұнатпаушылығына жауап ретінде қарап, сол арқылы әділеттілік орнатамын деп ойладым.
Қараңыздар, міне ол сатқын. Римдіктердің сүйіктісін қараңыздар.
Матай, бүгін қай жесірдің үйін тонадың?
Саған ұят емес пе? Оның орнына басқа жұмыс тауып алмайсың ба?
Шынын айтсам, осындай маған айтылған айыптардың көбі ақиқат екенін мойындаймын. Мен өте сараң, адамдарға ашумен қарайтын, өз қара басымды ойлайтын адам болдым. Соған қарамастан ешқашан жесірлердің үйін тонап, ешкімді салық төлемеген үшін абақтыға да отырғызған емеспін. Бірақ мен әрқашан менімен жақсы қарым-қатынаста тұрған достарыма, және де басқа адамдарға көмек ретінде үстіртін қарайтынмын. Бірақ бір күні Исамен кездеспегенде мен шын мәнінде адасқан жан едім. Міне менің хикаям.
Қайырлы таң, Матай.
Әндір, сен бісің? Қайырлы таң. Мен қазір ғана сен туралы ойлап отырған едім. Сен ұзақ мерзімге бір жерге кеткен сияқтысың. Сондықтан сапар алдында салық төлеуді ұмытқан жоқсың ба?
Осында болмағанды сен қайдан білдің?
Салық төлеушілердің қайда жүргенін және не себептен салықты уақытында төлемегенін білу менің міндетім.
Мен тек қана 4 күн кешіктім. Ағам Петр менен бұрын келу керек болған, бірақ...
Иә, мен білемін. Оның қайын енесі ауырып қалды. Енесі қатты ауырған сияқты. Сонымен қатар Зебедейдің балалары мен сендерді бүлік шығарушы, немесе шомылдырушы ма? Яғни сендер қалай айтасыңдар? Сонымен байланысып алыпсыңдар ғой.
Матай, онсыз да саған дұрыс көз қараспен қарау қиын. Ол аздай сен біздің артымыздан жүрген барлаушы сияқтысың. Егер соның бәрін халық білсе, сені одан әрі жек көріп кетеді ғой.
Әндер, маған сенші, мен барлаушы сияқты емеспін. Сенің достарың мен көршілерің маған осы мәліметтерді алып келеді.
Егер сенде барлық мәліметтер бар болса, онда айтшы. Өткен айда біз қанша балық ауладық?
Алғашқы үш апта бойы жақсы ауладыңдар. Бірақ содан соң шөл далаға шығып кеттіңдер. Қазір қарап көрейін. Міне, тізімге қарайын. Өткен айда сендерден және сенің достарыңнан 573 балық базарға алып келінген.
Тоқтай тұр, 500 емес, 473 балық.
Я, дұрыс айтасың. 473 балық екен ғой. Қателестім. Білесің ғой, жазуым кейде түсініксіз. Адам деген өте қызық жаратылыс. Өздерінің жек көрушілігін ашық білдіріп, кейде өздерінің алдап тапқан табысын жасырғысы келетіндер, әрқаша маған келіп, өздерінің және достарының бір айда қанша табыс алып келгендерін менен біліп алғысы келетін. Олар римдіктерді жек көретін және оларға салық төлегісі де келмейтін. Онсыз да салықтың құны күн сайын өсіп, тіпті іс жүзінде салық төлеу қиынға соғатын. Сол себептен өз жақындарынан бір теңгеге дейін сығып алып, тіпті одан да көп алуға тырысатын. Әндір, оның ағасы Петр және Зебедей, олар өте жақсы балықшылар болды. Олардың ісі алға басып, жаман болмады. Меніңше, олардың мені салықшы ретін таңдап алуы, мүмкін менің кішкене болса да адалдығымның арқасы шығар. Бірақ оған қарамастан, олар менің адалдығымды тексеріп, осылай сұрап тұратын. Соңғы әңгімеден кейін, екі апта өткеннен соң, Зебедей маған келіп.
Қайырлы кеш, Матай. Кеш түскенше жұмыс істеп отырсың ба? Не оқып отырсың? Халық туралы жаңа заңды ма?
Жоқ, Ишая пайғамбардың кітабын.
Сен кері жазбаны оқып отырсың ба? Салықшы болғалы бері сенімнен бас тарттың деп ойладым.
Мүмкін ғибадатханаға келгенім сендерге ұнамайтын шығар. Бірақ мен де өзімше Құдайға табынамын.
Сені ренжітетіндей ойым болған жоқ. Жай сені ешқашан ғибадатханада көрмеппін. Сондықтан ойлағаным ғой.
Зебедей, тұра тұр, сен тез шешім шығарады екенсің. Айтшы, осында не үшін келдің?
Мен салық төлеуге келдім.
Сен әндірмен сөйлескен жоқсың ба?
Иә, бірақ мен...
Екі күн бұрын салық төлеген туралы айтқан жоқ па?
Мүмкін айтқан шығар. Есімде жоқ.
Зебедей, тоқташ, тыңда мен. Сенен артық ақша аламын ба, немесе жоқ па, соны тексеруге келдің бе? Егер алсам, онда мені өтірікші деп барлығына жариялаған келеді ғой. Сен мені қатты ренжіттің. Мен сен ойлағандай бүлінген кір адам емеспін. Сонымен қатар мен ақмақ та емеспін. Сондықтан болашақта басқа салықшын тауып алуларыңа болады. Көреміз, олар сендерімен қаншалықты жомарт болар екен. Қош бол. Біз Зебедеймен көп жылдан бері кездесіп тұратынбыз. Бірақ осы кездесуден кейін оны 6 ай бойы көрген жоқпын. Сол арада бүкіл қаламызда шомылдырушы деп аталатын Жақия деген кісі туралы әңгіме кең тарап кетті. Олардың әңгімесіне қарағанда, Жақия болашақта әлемге танымал болатын және жақында келетін пайғамбарға жол дайындайтын туралы шындықты жариялайды екен. Кейбіреулер оны уәде етілген құтқарушы Мәсіх деп сенеді екен. Кейін келе Жақия Иса деген кісіні шомылдыру рәсімін өткізді. Және сол кезде шомылдыру рәсімі өткен адамдардың бәріне оны Құдайдың ұлы деп көктен дауыс шыққан. Сол маңда болған көпшіліктің айтуына қарағанда шынымен көктен дауыс естілген. Бірақ шомылдыру рәсімінен кейін біраз уақытқа дейін Иса туралы естіген жоқ едім. Сөйтсем, өзім сияқты салықшы досым бір күні маған келді. Сәлем, Михей. Осы сәт маған келетіндей не болып қалды?
Сәлем, Матай. Бүгін жұмыс көп емес. Салықты жинау да әдеттегідей баяу жүріп жатыр. Бірақ ұлыма қарасам, өзі менің жұмысымды алып жүре алатын сияқты. Сондықтан да сен сияқты жақсы досымды көріп, соңғы жаңалықтармен бөлісіп келейін деп шықтым.
Қандай жаңалықтар, ойпырмайы? Римдіктер бізге бостандық бергісі келеді ме екен?
Жоқ, жоға. Мұндай ғажап жақын күндер көру екі талай. Бірақ адамдармен әңгімелескен кезде басқа бір ғажаптар туралы естідім.
Мысалы, қандай ғажаптар?
Назарет қаласынан шыққан Иса деген кісі бишара бір адамның жындарын қуып шығыпты және біреуді халапес ауырдан сауықтырыпты. Ол аздай Қапарнауым қаласында сол түсі жағында сал болған біреуді аяғынан тұрғызыпты.
Сен соның бәріне сенесің бе?
Иә, меніңше солардың бәрі шындық. Көптеген адамдар соны көріп, ал қазір олар туралы куәлік айтып жүр екен.
Ол кім? Жұмыс уақытым бітті.
Бұл мен, Аюппын.
Қазір. Михей, кешір. Бұл менің тұрақты, салық төлейтін жақын досым ғой. Сәлем. Ох, айыпсың ба? Саған не болған?
Матай, мен сауықтым. Енді мен барлық адамдар сияқты жүре аламын. Қарашы, тіпті секіре аламын.
Бұл мүмкін емес. Мен сені кішкентай кезіңнен бері білемін. Сен ақсақ едің ғой.
Назареттен шыққан Иса мені сауықтырды.
Қашан? Қалай? Бұл қалай болды?
Ол маған қарап тұрып, жүргін келеді ме деп сұрады. Әрине, мен я, мені сауықтыршы дедім. Сол сәт Иса маған қолын тигізіп, былай деді. Олым, сенің күнәлерің кешірілді. Сол сөзді айтып болғаннан соң, парышылар Исаға қарап, кім саған күнәларды кешіруге билік берді, деп ашуланды. Ал Иса былай деп жауап қайтарды. Не деп айту оңай? Күнәларың кешірілді, немесе орнынан тұр да, төсегіңді алып бара бер, деген ба? Матай, қарашы, енді мен өзім жүре аламын. Мен шынымен сауықтым.
Аюптың сауығуы бұл тек қана басы еді. Кейін келе Исаның жасаған кереметтері туралы көптеп естідім. Ақыры соңында қызығушылығым артып, сол кереметтерді өз көзіммен көруге шешім шығардым. Сөйтіп Исаны іздеп көшеге шықтым. Ең қиыны оны тауып алу емес, ал оның қасына жақындау болды. Себебі оны әрқашан халық қоршап алып, оның қасына жақындау мүмкін болмайды. Бұл ұстаздың мені таң қалдырған соншалықты, тіпті мен де ол қайда барса да, бүкіл Галилей аймағын аралап, бір қаладан бір қалаға барып, оның артынан еріп жүретін шәкіртіне айналдым. Менің қатып қалған жүрегім ақырындап жіби бастады. Оның жасаған ғажаптары емес, оның айтқан сөздері маған ғажап сияқты болды. Иә, әрине шынымен ол қолын тигізген сайын көптеген адамдар сауығып жатты. Бірақ оның кешірім, шындық және тәубе туралы айтқан сөздері маған және мен сияқты жаралы адамдардың жанына және жүректеріне үміт оты мен рухани сауығуын беріп жатты. Артынан еріп жүріп, үйге де және жұмысқа да бармай қанша уақыт өткенін ұмытып та кетіппін. Бір күні досым Михей мені іздеп, тауып алып, маған үйге және салықшылық қызметіме қайтуға кеңес берді.
Матай!
Я, мені шақырып тұрған кім? О, Михей досым, сәлем!
Матай, сен тапқанына қуаныштымын. Сені іздеп үйге де жұмысыңа да бардым. Бірақ таба алмадым. Римдіктер сені іздеп жүр.
Мен салық жинау және римдіктер туралы мүлдем ұмытып кетіппін.
Сен жұмыс орының есігіне тез арада салық туралы есеп берсін деп зендікте қағаз жазып кетіпті.
Михей, сен менің өте жақын досымсың. Білесің бе, Иса деген кісінің сөздері менде басқа да жауапкершіліктер бар екен ұмытуға әсер етті.
Мен орталықтағы кеңсеге барып сені қатты ауырып қалды дедім. Бірақ өзім сені іздеуге кірісіп кеттім.
Кешірші, Михей, сені мен үшін өтірік айтуға мәжбүр еттім. Бірақ қазір ойланып қарасам, шынымен үйге оралуға уақытым келді деп ойлаймын.
Өтірік айту мен үшін үлкен мәселе емес. Өтірік айтудың арқасында өмірімде қаражат тауып жатыр емессің бе? Бірақ бастықтар мен сенің араларында мәселе болмасын дегенім ғой.
Өзім ойлағаннан бетер үйге кешігіп келдім. Сонымен қатар римдік бастықтарыма да есеп қисаптарымды көп кешігіп тапсырдым. Бірақ мен олар үшін жақсы табыс көзі болғандықтан, олар маған сыпайы көз қарас танытып, маған тек қана қатаң ескерту мен кішкене ғана айыппұл салып қойды. Кешке жақын ұйықтар алдында тапқан табыстарыма қарап, олармен қоштасу маған қиынға соқпағаны туралы ойлап таң қалдым. Егер бұрын менің тапқан табысым мен ойлағандай пайда алып келмесе, онда мен өз жұмысыма қанағат тұтпайтынмын. Енді Исаның сөздері мені өзгертіп, менің құндылықтарым мен бағалауымды мүлдем басқа сатыға қойды. Бұрын мен ұйқыдан тұра сала жұмысқа кірісіп кететінмін. Ал енді өзімнің есеп-қисап дәптерлеріме қарауға және тұрақты салық төлеушілердің өсек сөздерін тыңдауға қиынға соқты.
О, Михей, сәлем. Менің жағдайымды білуге келдің бе?
Сенімен бір тағы да келесі жағдайдың болғанын қаламас едім. Сондықтан, егер Исаның сөздерін тыңдауға барғын келсе, маған айт. Менің ұлдарымның біреуі сенің орныңа бірнеше күн істей тұрады.
Михей, рахмет қамқорыңа. Ия, шынымен ұсынысың жақсы екен. Бірақ шын айтсам, өзімнің жұмысыма деген қызығушылығым азайып барады. Қалай ойлайсың, жалпы адамға қанша ақша керек? Қанша киім керек? Қанша тамақ және шарап керек? Кейде ойланып қарасам, солардың бәрі біздің күшіміз бен уақытымыздан артық емес сияқты.
Досым, саған қарасам шынымен алаңдай бастадым. Айтпақшы, сен білесің бе? Әлгі сенің тұрақты салық төлеушілерің Петр және оның інісі Әндір сонымен қатар Зебедейдің ұлдары да өз шаруаларын қалдырып Исаның артынан еріп жүр екен.
Жоқ, бұл туралы естімеппін.
Петр мен оның інісі Әндірді көп жылдан бері білетінмін. Олар еңбекқор және мақсатқа бағышталған адамдар болатын. Әрқашан Зебедейдің ұлдарымен бірге қайықтарға отырып, балық аулауға баратын. Осы шаруа оларға көп табыс алып келетін. Сондықтан олар осындай шешімге не себептен келді екен деген сұрақ мені мазалай берді. Жарайды, Зебедейдің ұлдары Жақып пен Жоқан туралы түсінікті. Оларды түсінуге болады. Себебі олар әлі жас, жанып тұрған балалар, әлі өмірдің көп қиындықтарын көрген емес. Олар үшін бір қызығушылық бар шығар. Бірақ Петр мен Әндірге қарасам, олар үйленген, әрқайсында бірнеше баладан бар. Міне, олардың шешімі ақмақтық пен ессіздіктің қадамы емес пе? Бір апта өткеннен соң Михейдің ұсынысын пайдаланып, өз орныма оның үлкен ұлын шақырып, жұмыс істеп беруге өтініш жасадым. Ал өзім тағы да Исаны іздеп сапарға шықтым. Оны бірден тауып алып, артынан еріп жүргендердің қатарына қосылдым. Бір күні түске жақын Иса халықты таратып жібергеннен соң ағып жатқан өзеннің жағалауында келе жатыр екен. Ал мен оны артынан ақырын еріп келе жаттым. Иса еңкейіп су ішіп болғаннан соң бұрылып маған қарады.
Досым, саған тыныштық тілеймін.
Сәлем сізге, мырзам.
Неліктен сен мені мырзан деп атадың? Өзімді біреуге мырза сияқты көрсетіп жүргенімді көрдің бе?
Бұл сөздер менің жүрек түпкірінен шығып жатыр. Сізді ренжіткім келген жоқ еді, мырзам.
Сен мені тағы да мырзам дедің. Айтшы, кімнің мырзасы сонда?
Кешірші, жай, өзімнің сізге құрмет сиымды білдіргім келген ғой.
Сенің сөздерің мені ренжіткен жоқ. Егер рұқсат болса, менімен отырып кішкене сөйлесші.
Рахмет. Бірақ сіз менің кім және неме айналысатынды біліп қоясыз ба деп қорқамын. Сондықтан сізбен сөйлесуге лайықсызбын ба дегенім ғой.
Сен Әлфейдің ұлы Матайсың. Қапарнаум қаласындағы салық жинаушысың. Жан дүниен шөлдеп келген жансың.
Бұлардың бәрін сен қайдан білдің? Мен туралы саған кім айтып берді?
Ешкім маған айтқан жоқ. Сен туылмай жатып, сенің кім екеніңді білемін.
Қанша уақыт бірге отырғанымды білмеймін. Әйтеуір кеш батып, қараңғы түсіп кетті. Біз Мұсаның заңдары туралы әңгімелестік. Иса маған Дәуіттің Забур жырлары және Ишайя пайғамбардың жазбалары туралы түсіндіріп берді. Ол маған, Құдай біздің көктегі әкеміз, ал біз оның балалары екені туралы түсіндірді. Сонымен қатар сүйіспеншілік, кешірім, үміт және тазалық, құтқарылу, және қайта туылу туралы да әңгіме еттік. Көп ұзамай Иса орнынан тұрып менімен қоштасып, онымен тағы да кездесетініміз туралы айтты. Ол алыстап кеткенше оның артынан қарап қалдым. Әрине, оның артынан жүгіріп барып, тағы да көптеген сұрақтарға жауап алғым келгендей болдым. Бірақ амалсыз өзімнің жұмыс орным, яғни салықшын кеңсесіне оралдым. Себебі сол орын менің жалғыз өзім қалғанда, өзімді билігі бар адам ретінде сезінетін орным еді. Бірақ осы сәт кеңсемнің қабырғалары өзгеше болып көрінді. Күннен күнге өз шаруама деген көз қарасым өзгере түсті. Кейін келе, кімнен артық ақша алған болсам, сол адамдарға тиістісін қайтаруға оларды іздей бастадым. Мен ауру сырқаттарға және кедейлерге садақа беруге шешім шығардым. Тіпті өз еңбегім мен тапқан табысымнан салық төлей алмайтын кісілерге көмектесіп, солар үшін салық төлеп жүрдім. Қолымнан келгенше жомарт болуға тырыстым. Бірақ кейбір адамдар менің жомарттылығымды дұрыс түсінбей, алыстан мені көре салысымен есіктерін жауып, маған ашпай қойды. Жақып, өтініш, есікті ашшы. Мен саған ізгі ниетпен келдім. Досым, ашшы. Мен саған бірдеңе алып келдім. Міне, мынау сенің ақшаларың.
Матай, саған не керек? Мен салықтың бәрін төледім, тіпті артық төлеген сияқтымын.
Иә, Жақып, білемін. Міне, сенен артық алған ақшаларым. Ала ғой. Өтініш, мына ақшаларды да алшы. Артық алғаным үшін кешірші мені.
Матай, саған не болған? Сенен мұндай тосын сыйлықты мүлдем күткен жоқ едім.
Жақып, бұл сыйлық емес. Бұл сенің ақшаларың. Алмаған не болған өзім түсінбей жатырмын. Толық түсінгеннен соң саған айтып беремін. Иса мен әңгімелескеннен бері шамамен бір айдай уақыт өтті. Сол уақыттың ішінде оны Галилея теңізінің айналасындағы әртүрлі қалаларда бірнеше рет көрдім. Бір күні менің үйіме қарай көптеген адамдар беттеп келе жатқанын байқадым. Не болып қалғанын түсіне алмай, көшеге қарай шықтым. Сол сәт таң қалғаным, тобырдың арасынан Исаны көріп, қуанып кеттім. Ол тіке маған қарай келе жатыр екен.
Матай, сәлем.
Мырзам менің.
Матай, енді сен соңынан еруге дайынсың ба?
Иә, мырзам. Қайда барсаң да, сенің соңынан еруге дайынмын. Сол сәт түсінгенім, әлге Жақыптың саған не болған деген сұрағына жауап алғандай болдым. Аяқ астынан Иса туралы кез келген адамға және жан дүниесі шөліркеген адамдарға айтуға асықтым. Сондықтан өз үйімде үлкен салтанатты той жасап, тойға барлық салықшы достарымды шақырдым. Иса да менің үйіме қонақ болып келді. Сол кезде сезінген қуанышымды әңгімелеп беруге сөзім жетпейді. Жүрегім қуанышқа толып, келген қонақтарының бәріне Исаны таныстырып, құтқарылу туралы ізгі хабарды, кешірімді, сүйіспеншілікті және үміт отын айтып бердім. Сол кезде үйіме паршылдар да жиналып қалды. Олар мені және мен сияқты салықшыларды жек көретін, тіпті Исаның да ілімін қабылдамайтын. Тәңірім, есік алдында тұрған паршылардың бірі, сен неге менімен және мен сияқты салықшылармен, сонымен қатар күнәһарлармен бірге үстел басында бірге тамақ ішіп отырсың деп сұрап жатыр.
Дәрігер дені сауға емес, ауру адамға қажет. Мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға шақыру үшін келдім.
Паршылдардың көре алмаушылық сөздерін естіген кезде және Исаға қарсы шығып, оның күнәһарлармен бірге қарым-қатынаста тұрғанын көрген паршылардың жүректері ашу ыза мен қатыгездік толғанын көріп, жаным қатты ашыды. Осы сәт Исаның мені не үшін таңдап алғанын түсініп, ары қарай не істеу керектігін анық білдім. Көздері соқыр болған діншіл адамдарды сүйіп, оларға және барлық отандастарыма Мәсіх туралы айтып жүрдім. Міне, енді содан бері Тәңіріме өз сүйіспеншілігімді және ризашылығымды білдіріп жүрдім.
Уақыт келе Матай келі кітаптағы бір кітаптың авторы болды. Ол қолынан келгенше Исаның өсиеттерін орындап, отандастарының бәрін құтқарушыға сенуге шақырып жүрді. Осы бағдарламада айтылғандардың бәрі Иса туралы көбірек білгісі келетін әрбір адамға да ұсынылады. Матайдың жүрек хикаясын тыңдап, өмірінің қалай өзгергенін білдіңіздер. Мүмкін сіздің де жүрегіңіздің өзгергенін қаларсыз. Мүмкін сіздің де жүрегіңіз көре алмаушылық пен ашу ызаға толған шығар. Мүмкін сіздің де өміріңізде көңіліңіз қалып, ренжіген кездеріңіз болған шығар. Осы өмірдің мәні мен мақсатын түсінгіңіз келген шығар. Егер өз жүрек хикаяңызға риза болмай жүрсеңіз, онда Иса сіздің өміріңізді өзгерте алады. Егер Иса Мәсіхті құтқарушыңыз ретінде қабылдағыңыз келсе, күнәһар екеніңізді ашық мойындаңыз. Құдайдың сізді сүйіп, өз ұлын сіздің күнәңіз үшін құрбан еткеніне сеніңіз. Күнәңізден бас тартып, Исаға сеніп, оған үміт артыңыз. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Егер Иса Мәсіхті өз құтқарушыңыз ретінде қабылдағыңыз келсе, және күнделікті келі кітапқа сай қалай өмір сүруді білгіңіз келсе, сізге жеке оқып үйренуге тегін кітаптар мен басқа да материалдар жібере аламыз. Оларға тапсырыс беру үшін мына мекен жайға телефон шалуға немесе хат жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Алматы қаласы, индекс 050063, абонент жәшігі 23, телефонымыз 224-50-05. Электрондық мекен жайымыз Алматы Айқұлақ radioteus.kz. Біздің сайтқа да кіріңіздер. www.radioteus.kz. Құдай сіздерге жар болсын.